Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Ayer jueves estuvo en Vigo el ministro para la Transición Digital, Óscar López, que realizó un anuncio importante que puede ser un paso definitivo para consolidar en la ciudad ulívica la planta de chips fotónicos que la empresa Spark construirá en Zona Franca. Sobre este asunto vamos a hablar en un par de minutos con el delegado del Consorcio de Zona Franca de Vigo, con David Regades, pero antes vamos, como siempre, con la última hora que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y también en Pontevedra. Pues el Ministerio de Industria y Turismo acaba de aprobar 14,5 millones de euros del PERTE agroalimentario para 30 nuevos proyectos repartidos por toda España. En la provincia de Pontevedra, el Gobierno central adjudicó 1,1 millones de euros de fondos europeos para un proyecto que fue presentado por la Agrupación de Cooperativas Lácteas del Concello de Caldas de Reis.
Caber, somos una empresa innovadora y dinámica con una muy amplia y consolidada experiencia en el mundo de las fachadas ventiladas. En verano, Caber, la mejor solución en aislamiento exterior. Excelente aislamiento térmico y acústico, ahorro en gasto energético y bajo coste de mantenimiento. Caber, más información en el 622-239-524 o en fachadasventiladascaber.com. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¡Atención, amantes del buen gusto! ¡Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya! ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? ¡Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas! ¡Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa! ¡Kibukuya! ¡Te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos! ¡Por fin rebajas! ¡Por fin en casa! ¡Por fin Kibukuya!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con David Regades, con el delegado del Consorcio de Zona Franca de Vigo, que ayer estuvo reunido con el ministro Óscar López. ¿Qué tal? Muy buena tarde, delegado. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Onte estivo por aquí, en este caso por Vigo, el ministro Óscar López anunció novas axudas pues para dar un impulso a esa actividade de investigación que está ligada a esa tecnoloxía fotónica da que xa falamos no seu día aquí nos nosos estudios. É que vai servir ou que pode servir para formar a futuros profesionais que traballen nesa planta de chips fotónicos que está impulsada, lembremos, por Spark.
Sí, a verdade é que nos agradecemos ao Goberno de España, e neste caso a Óscar López, pois o seu apoio, non? O seu apoio, que un apoio pois que foi decisivo, porque a aportación a través da Sociedade de Transformación Tecnológica, que depende do Estado, de máis de 17,2 millóns de euros, pois significou pois o impulse final que lle facía falta o proxecto para que hoxe podamos decir que a fábrica de semiconductores fotónicos é unha realidade. Moi contentos ca visita, e o compromiso é non só eso, non? Porque viu anunciar pois un reforzo do ecosistema dos semiconductores con eses 15 millóns de euros que aporta o Estado e a Unión Europea, a Universidade de Vigo, para reforzar pois toda a formación e coñecemento da Universidade de Vigo na cátedra de semiconductores fotónicos.
Porque, como antes ben dicía, para esa futura factoría de semiconductores, de chips fotónicos, van facer falta traballadores formados, e mellor que sexan ou que estean formados aquí na nosa universidade, na UVigo.
Bueno, é fundamental, non? Nos creemos que temos que ser capaces de seguir avanzando nesa senda de que os ingenieros e as ingenieras que se forman na Universidade de Vigo pois teñan a oportunidade de traballar na nosa cidade e con proxectos que tamén sexan ilusionantes. Un deles é este, sin ninguna dúbida, o aporte de esos 15 millóns o que vai facer é reforzar todo ese ecosistema, e que tamén o temos que facer, non? Cos centros de formación profesional, porque é fundamental tamén que haya persoal de formación profesional que en estes momentos pues, este cualificado para facer este proxecto.
E, delegado, podemos establecer prazos para que esa planta de chip fotónico sexa unha realidade? Como está a situación actualmente no do proxecto?
Bueno, nestes momentos o proxecto avanza, está en fase de licitación a construcción da obra, acaba o plazo para presentación das ofertas neste mes de agosto, a finales de agosto, e debería de estar adxudicado no mes de decembro, deberían estar comenzando as obras no mes de decembro, no mes de xaneiro.
Tamén quería preguntarlle, delegado, polos orzamentos que se aprobaron precisamente esta mesma semana e que recollen investimentos máis alá desa planta para chip ou de chips fotónicos, tamén a outros proxectos importantes que se impulsan aí desde o consorcio.
Sí, a verdad que son uns proxectos moi ambiciosos, non? Porque son uns proxectos con un récord de inversión, co que significa, non? Para nós, para a zona franca, toda esa inversión pois é proxectos importantes na cidade, como a panificadora ben contemplada neses orzamentos da zona franca. Por certo, somos a primeira administración que aproba os orzamentos do ano 2026, e bueno, o que decíamos, ¿no? Aí se reforza a panificadora con 5,2 millóns, se figura tamén pues, o JAP audiovisual, figuran tamén partidas para a ETEA, tamén partidas destacadas como ampliación do PTL, que esperemos que xa este mismo ano quede aprobada de forma definitiva a urbanización, o proxecto de urbanización, e eso significará pois entrar en obras tamén no ano que ven, un proxecto que é moi ambicioso, porque é a xeración de 250.000 metros cuadrados novos. Tamén hai partidas de melloras no polígono de Balaídos, no Parque Empresarial de Balaídos, onde está ubicada Estelantis. Aí esas partidas de máis de 11 millóns pois contemplan ese centro de transformación que ten que ser, non, a chegada da moi alta tensión para ser utilizada na fábrica, pois necesita ese centro de transformación. Tamén aparecen inversións fora da cidade, como son as naves que estamos impulsando na Plisán. Bueno, para nós son un proxectos de orzamento moi ambicioso que miran non só o presente, sino tamén mira cara ao futuro.
E con respecto ao proxecto, ao investimento para o proxecto da panificadora, que ten o consorcio e tamén o concello en mente para recuperar ese espazo que é tan emblemático e que non se puido ata o momento, pois xa digo, recuperar urbanísticamente ou darlle un uso, obviamente, o que tiña no seu momento hai moitos anos.
É un traballo que estamos facendo tanto a Zona Franca como o concello, entonces no momento que teñamos finalizado o convenio, non, que é onde se van a definir todas as actuacións, pois lle trasladaremos as dúas administracións, non? Eu creo que tamén hai que ser xusto cando se fai un acordo de colaboración entre administracións, en este caso, pois bueno, pois seremos o alcalde Meiseo que o fagamos público. Eu lle agradezco dende aquí pois toda a colaboración, o impulso e o apoio que lle dá sempre a todos os proxectos o alcalde de Vigo que salen da Zona Franca, non solo iso, non? Que moitos proxectos que están sendo revolucionarios para a cidade no ámbito da innovación, da tecnoloxía, no ámbito do emprego de calidade, pois salen adiante por o peso político, non, que ten o alcalde de Vigo nestes momentos, tanto en España como tamén en Europa.
Pois David Regades, delegado do Consorcio de Zona Franca de Vigo, graciñas como sempre por estar connosco e unha aperta bo fin de semana.
Bo fin de semana, unha aperta, chao, chao.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y así nos ponemos ya en la 1:30 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
El viernes me desvelo y el sábado también. Y el domingo me enredo con quien me quiera bien. El viernes me desvelo.
la 1:30, las 12:30 en Canarias.